ณเจ้านะคะพระไพศาลวิสาโลค่ะแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะรวมถึงผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องประชุมของเราแห่งนี้นะคะรู้สึกได้รับเกียรติมากๆเลยค่ะในการที่จะมาพูดเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับมนุษย์ทุกคนด้วยนะคะพวกเรามีเกิดแล้วนะคะเราสุดท้ายปลายทางของเราก็แน่นอนค่ะเราจะต้องไปสู่ประตูบานสุดท้ายนั่นก็คือความตายของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันนะคะกับวิทยากรบนเวทีด้วยนะคะขอไปที่หลวงพี่ไพศาลเลยนะคะสิ่งที่ตอนนี้นะคะเครือข่ายพุทธิกาพยายามที่จะเผยแพร่แนวความคิดเรื่องของการเผชิญความตายอย่างสงบหรือว่าการเตรียมตัวตายอย่างดีตั้งแต่ก่อนตายเนี่ยค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงอย่างไรนะคะกับปรัชญาความตายแล้วก็ปรัชญาความเชื่อทางพุทธศาสนาค่ะหลวงพี่คะ
ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านพูดง่ายๆความตายก็มีหลายมุมมองนะแต่ว่าสำหรับพุทธศาสนาเนี่ยมองความตายอาจจะต่างจากความเข้าใจของคนทั่วไปโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันในด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนนะว่าความตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาของชีวิตเมื่อเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยพุทธศาสนามองว่าเราไม่ควรที่จะหลีกหนีความตายหรือพยายามที่จะปฏิเสธตะพึดตะพือนะแต่ว่าควรที่จะเรียนรู้ในการยอมรับว่านี่คือความจริงที่หนีไม่พ้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเผชิญหน้ากับความตายเมื่อวันนั้นมาถึงพุทธศาสนาไม่ได้มองว่าความตายเนี่ยเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตมันไม่ใช่เป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับชีวิตนะแต่ว่ามันเป็นอีกจะเรียกเป็นข้อต่อหนึ่งของกระบวนการเกิดดับซึ่งมีอยู่ตลอดเวลานะเป็นวัฏจักรนะที่เราเรียกวัฏสงสารแต่ถ้ามองให้ดีแล้วเนี่ยความตายเนี่ยมันอยู่ในทุกขณะของชีวิตมันไม่ได้เป็นคนละขั้วแต่อาจจะเรียกว่าเป็นคนละด้านของเหรียญเดียวกันก็ได้ก็คือว่าในทุกขณะของชีวิตเนี่ยมันมีความตายเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาวโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันอยู่ในความไม่มีโรคแล้วก็ความตายมีอยู่ในชีวิตนะอันนี้เป็นการมองความตายแบบที่เรียกว่าไม่แบ่งเป็นขั้วหรือว่าทวิภาวะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราทุกลมหายใจในขณะที่เราหายใจอยู่ขณะนี้มันมีความตายเกิดขึ้นกับเราอาจจะเกิดขึ้นในระดับเซลล์ในระดับเนื้อเยื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอวัยวะต่างๆนั่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความตายที่เกิดขึ้นทุกขณะและมันก็จะไปรวบยอดเอาตอนที่ร่างกายใกล้จะแตกดับนะซึ่งเราเรียกว่านั่นคือความตายอย่างไรก็ตามความตายนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่กายภาพนะเรามักจะมองความตายเป็นเรื่องกายภาพล้วนๆเช่นวัดความตายจากการที่หัวใจหยุดเต้นหรือว่าสมองตายแต่ทางพุทธศาสนามองว่านั่นเป็นแค่มุมมองหนึ่งเท่านั้นเองเป็นการมองโดยใช้มาตรฐานทางกายภาพแต่ที่จริงแล้วมันมีมิติด้านจิตใจที่ต้องพิจารณาด้วยเพราะความตายเนี่ยมันมีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องมากแล้วก็ก่อนกระบวนการที่นำไปสู่ความตายมันก็ไม่ใช่มีแต่เรื่องของกายภาพมันมีเรื่องของจิตใจพุทธศาสนามองว่าความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะสิ่งที่ทำให้คนเราทุกข์ก็คือทัศนคติของเราต่างหากต่อความตายท่าทีของเราต่อความตายต่างหากที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วความตายจึงไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายนะถ้าเรามีท่าทีอย่างถูกต้องนะความตายก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเราได้เลยพูดในแง่หนึ่งพุทธศาสนามองว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่หายนะไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตแต่ว่าสามารถจะเป็นโอกาสด้วยเป็นโอกาสทางด้านจิตใจอาจจะเป็นหายนะ วิกฤตทางด้านร่างกายทางกายภาพแต่มันสามารถจะเป็นโอกาสในทางจิตใจคือสามารถที่จะนำพาให้ผู้คนได้เข้าถึงความสุขความสงบและเป็นโอกาสสำหรับการยกระดับทางจิตใจหรือการยกระดับทางจิตวิญญาณก็ว่าได้การบรรลุธรรมสามารถจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ความตายกำลังปรากฏหรือพร้อมๆกับความตายก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็จะพูดถึงเรื่องการตายก่อนตายก็ดีหรือว่าดับไม่เหลือก่อนที่จะสิ้นลมก็ดีอันนี้ก็เป็นแง่คิดหรือว่าเป็นทัศนะพุทธศาสนาที่มองว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่หายนะแต่ถ้าเรามองความตายแต่ในเชิงกายภาพเนี่ยมันคือหายนะล้วนๆแต่ถ้าเรามองว่าความตายมันมีมิติด้านจิตใจตรงนี้แหละที่มันเปิดช่องให้สามารถจะนำไปสู่สิ่งดีงามขึ้นได้ถ้าว่าเรารู้จักใช้ความตายเป็นประโยชน์หรือว่าเรามีท่าทีต่อความตายอย่างถูกต้องพุทธศาสนามองว่าความตายนี่มีหลายประเภทตายดีก็มีนะตายลำบากก็มีนะความตายไม่จำเป็นต้องแปลว่าไม่ดีเสมอไปคนทั่วไปมองว่าตายคือไม่ดีแต่พุทธศาสนาจะมองว่าตายที่ดีก็มีนะตายที่ดีคือตายอย่างสงบไม่ทุรนทุรายและดีกว่านั้นคือตายแบบสว่างก็คือว่าเกิดปัญญารู้ธรรมก่อนที่จะสิ้นลมแต่ว่าความตายที่เรียกว่าตายดีเนี่ยมันไม่ใช่ดูเฉพาะตรงตอนที่กำลังจะตายตอนที่ตายแล้วเท่านั้นหรือขณะที่กำลังจะตายแต่ว่ากระบวนการก่อนที่จะตายเป็นอย่างไรความตายดีอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือว่าถ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนที่จะตายก็ถือว่าเป็นส่วนของการตายดีได้ถ้าหาว่าก่อนที่จะตายทุรนทุรายนะมีความกระสับกระส่ายไม่มีสตินะอันนั้นไม่เรียกว่าตายดีเราเรียกว่าหลงตายนะอันนี้เป็นทัศนคติทางพุทธศาสนาที่มองอย่างกว้างๆซึ่งมันต่างจากทัศนคติเกี่ยวความตายในปัจจุบันนะเพราะความตายปัจจุบันคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงและต้องประวิงเวลาให้เกิดขึ้นช้าที่สุดแม้ว่าอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วตายแน่แล้วรักษาไม่หายแน่นอนแล้วแล้วก็สัญญาณชีพก็ตกลงไปเรื่อยๆแต่ก็จะต้องพยายามประวิงเวลาเพราะมองว่าความตายเป็นที่เลวร้ายที่ต้องหลีกเลี่ยงและประวิงให้ได้ยาวนานที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ความทุกข์ทรมานเพราะว่าพอประวิงเวลาก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีต่างๆนะอันนี้ในแง่นึงก็คือเป็นการมองความตายโดยลดทอนให้เหลือแต่มิติกายภาพกระบวนการรักษาผู้ป่วยสุดท้ายที่เป็นกระแสหลักก็คือการทำทุกอย่างเพื่อยื้อชีวิตเพื่อยื้อลมหายใจให้ยาวนานที่สุดแต่ไม่ได้สนใจเรื่องของจิตใจไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพชีวิตเลยนั่นก็คือการลดทอนความตายให้เหลือแต่เรื่องกายภาพล้วนๆมองข้ามเรื่องจิตใจนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการทำทุกอย่างเพื่อให้ความตายเกิดขึ้นช้าที่สุดแต่สามารถจะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานโดยเฉพาะทางจิตใจนะแก่ผู้ที่กำลังเจ็บป่วยก็ได้ปัจจุบันนี้มีความเข้าใจว่าความตายคือความล้มเหลวความโดยเฉพาะในวงการสาธารณสุขวงการแพทย์เนี่ยความตายใครที่ตายในมือของหมอเนี่ยมักจะมองกันว่าเป็นความล้มเหลวของแพทย์เป็นความล้มเหลวของพยาบาลเป็นความล้มเหลวทางวิชาชีพนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องพยายามยื้อให้ได้ยาวนานที่สุดหรือว่าถ้าทำได้ก็คือตายในมือของหมอคนอื่นไม่ใช่ในมือของฉันนะเพราะว่าถ้าตายในมือของฉันนี่มันเสียเรคคอร์ดเสียประวัตินะมีความคิดแบบนี้จำนวนไม่น้อยนะในอเมริกานี่เป็นที่รู้กันว่าทำยังไงก็ได้ให้คนตายเนี่ยไปตายในมือของหมอคนอื่นหรือแพทย์ของแพทย์เวรคนอื่นเพราะถ้าเขาตายในมือฉันเนี่ยเสียประวัติแล้วก็ต้องเสียเวลาในการทำเอกสารทำเรคคอร์ดต้องไปประชุม N&M เสียเวลามากไม่มีเวลาที่จะไปทำเรื่องพวกนี้เพราะนั้นไปตายในมือคนอื่นดีกว่านะก็เกิดการพยายามยื้อเข้าไปเต็มที่นะหรือไม่ก็มีสุดโต่งอีกทางนึงคือว่าไม่ดูแลเลยไม่ดูแลเลยคือพอรู้ว่าจะตายเนี่ยก็จะให้เวลาน้อยพอรู้สึกว่า ทำอะไรไม่ได้แล้วสู้เอาเวลาไปช่วยคนอื่นที่ยังมีโอกาสหายโอกาสรอดมากกว่ามีผู้ป่วยคนไข้มีคนไข้สุดท้ายคนหนึ่งเนี่ยพบกับสภาวะเช่นนี้เมื่อพอหมอรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะสุดท้ายหมอก็ค่อยๆให้เวลาน้อยลงน้อยลงจนทั้งแกเสียชีวิตต่อมาเนี่ยก็ได้มีการเชิญญาติของหมอของคนไข้เนี่ยไปเข้าคอนเฟอเรนซ์นะก็มีการพูดกันญาติก็พูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมหมอเนี่ยเมื่อรู้ว่าคนไข้เนี่ยของตัวเนี่ยรักษาไม่ได้แล้วอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วก็เลยค่อยๆเหินห่างหมอเจ้าของไข้ก็อธิบายว่าในเมื่อรู้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยรักษาไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็อยากจะเอาเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยไปรักษาคนอื่นไปรักษาผู้ป่วยคนอื่นที่มีโอกาสจะหายได้มากกว่าคำพูดของหมอนี่มีเหตุมีผลนะแต่ญาติก็ตอบว่าก็เข้าใจที่หมอพูดแต่ว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการเนี่ยไม่ต้องการอะไรจากหมอเลยแค่ต้องการหมอมาพูดคุยและต้องการรอยยิ้มจากหมอสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หมอไม่เข้าใจเพราะหมอคิดว่าหน้าที่ของตัวเองเนี่ยก็คือแทรกแซงทางกายภาพถ้าว่าทำให้ยื้อต่อไปไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วทั้งๆที่ยังทำได้อีกเยอะแค่ยิ้มให้แค่พูดคุยแค่ให้กำลังใจก็ช่วยคนไข้ได้เยอะตรงนี้เป็นมิติด้านจิตใจในกระบวนการรักษาซึ่งมักจะถูกมองข้ามเพราะเรามองว่าความตายเป็นเรื่องของกายภาพล้วนๆกระบวนการตายก็มีแต่เรื่องของกายภาพถ้าประวิงให้กระบวนการตายมันชะลอต่อไปไม่ได้ก็ทิ้งดีกว่านี่เป็นเพราะว่ามองข้ามเรื่องของจิตใจและถ้าเราให้ความใส่ใจกับเรื่องของจิตใจของผู้ป่วยเนี่ยการตายดีจะเกิดขึ้นได้นะน่าจะต้องตายก็สามารถตายดีเพราะว่าเขาก่อนตายเขาก็มีความสุขและเมื่อเขาจะตายเขาก็ไปอย่างสงบได้นะอธิบายเพื่อตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะถ้าว่าเราเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่อาตมาได้พูดมาตอนต้นเนี่ยนะเชื่อว่ากระบวนการรักษาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะนะก็คือว่าเราจะให้ความดูแลทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตใจโดยเฉพาะในคนไข้ระยะสุดท้ายซึ่งกระบวนการดูแลทางกายเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วหรือทำได้น้อยมากก็แค่ประคับประคองแต่ยังสามารถจะทำอะไรในทางจิตใจได้เยอะนะและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หมอพยาบาลจะมีบทบาทมากแต่ทุกวันนี้เราไปเน้นแต่เรื่องการรักษาทางกายการแทรกแซงทางกายด้วยเทคโนโลยีเรามองข้ามเรื่องของจิตใจเราก็เลยไม่เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือการดูแลทางจิตใจให้กับผู้ป่วยถ้าเรามาให้ความสำคัญหรือเห็นความสำคัญของเรื่องของจิตใจมากขึ้นไม่ใช่แต่เพราะเรื่องร่างกายเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเราจะเห็นบทบาทของญาติมากขึ้นและขณะเดียวกันก็จะเห็นความสำคัญหรือบทบาทของคนไข้ด้วยคนไข้จะไม่ใช่เป็นแค่ผู้ที่รองรับการกระทำใดๆของแพทย์พยาบาลหรือรองรับเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่ามันจะเกิดความร่วมมือกันระหว่าง3ฝ่ายก็คือหมอพยาบาล1ญาติแล้วก็คนไข้เพราะว่ามีแต่การร่วมมือของทั้ง3ฝ่ายฉะนั้นที่จะทำให้การเยียวยาทางจิตใจหรือการกู้ความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยมันเป็นไปได้ถ้าเราเน้นแต่เรื่องร่างกายเนี่ยจุดศูนย์รวมจะไปอยู่ที่หมอและพยาบาลเพราะว่ามีความรู้ในเทคโนโลยีแต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องร่างกายเนี่ยเรื่องของจิตใจด้วยเนี่ยไม่ใช่แต่ญาติเท่านั้นที่มีความสำคัญคนไข้เองเนี่ยก็สำคัญเพราะว่าท่าทีของเขาต่อหรือความสูงเขาต่อความเจ็บป่วยเนี่ยการให้คุณค่าต่อชีวิตของเขามันจะมีอิทธิพลอย่างมากว่าเขาจะตายไปในลักษณะใดตายแบบทุรนทุรายหรือว่าตายอย่างสงบมันจะทำให้เกิดผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมด้วยไม่ใช่มีผลต่อการรักษาที่จะเปลี่ยนไปเท่านั้นนะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนเพราะถ้าคนรู้ ตระหนักว่าการตายดีเนี่ยมันเป็นไปได้และรู้ว่าตายดีเป็นอย่างไรผู้คนเนี่ยก็จะไม่ได้คิดแต่เรื่องการอยู่ดีอย่างเดียวการคิดแต่เรื่องการอยู่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของชีวิตเราต้องเตรียมเรื่องการตายดีด้วยเพราะทุกคนยังไงก็ต้องตายเมื่อถ้าทุกคนในตระหนักเรื่องการตายดีว่าเมื่อฉันจะต้องตายฉันก็ขอจะตายอย่างสงบมันจะเปลี่ยนมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเขานะก็จะทำให้เขาเนี่ยเห็นความสำคัญของการทำความดีการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นทุนสำหรับการที่ช่วยทำให้ไปสงบได้เวลานึกถึงความดีที่ได้ทำก็สามารถจะไปได้อย่างสงบนะแต่ทางตรงข้ามถ้าชีวิตนี้ไม่มีความดีอะไรที่ให้ภาคภูมิใจเวลาจะตายก็ไม่มันก็มีแต่เรื่องร้ายๆที่จะทำให้ตายอย่างเศร้าหมองหดหู่นอกจากการทำความดีแล้วเราจะเห็นความสำคัญนะของการฝึกจิตฝึกใจนะเพราะว่าการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือความเจ็บป่วยสามารถจะรับมือกับความตายได้ดีขึ้นแทนที่จะทอดภาระโอนภาระไปให้หมอว่าถ้าฉันป่วยหมอทำทุกอย่างนะหรือว่าญาติก็คิดแบบนี้เวลาคนไข้ป่วยก็โอนภาระความรับผิดชอบเป็นของหมอของพยาบาลแต่ถ้าเราเห็นความสำคัญของการตายดีว่ามันมีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องญาติก็จะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลทางจิตใจของผู้ป่วยนะแล้วก็จะขมิขมันในการที่จะทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเขาการปฏิสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติก็จะดีขึ้นคือถ้ามามองแล้วเนี่ยถ้าว่าคนเราเนี่ยสังคมเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องความตายอย่างถูกต้องโดยเพราะเรื่องการตายดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้เยอะเลยนะกระบวนการรักษากระบวนการสุขภาพตอนนี้เนี่ยเราสิ้นเปลืองงบประมาณสิ้นเปลืองทรัพยากรเนี่ยไปกับการพยายามยื้อชีวิตผู้คนซึ่งกลัวความตายอย่างมากนะอาตมาเข้าใจผมอาจจะ40-50% หรือมากกว่านั้นของงบประมาณในเรื่องการรักษาพยาบาลเฉพาะของอเมริกานะฮะงบประมาณมหาศาลมากเรื่องการรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยมหาศาลเนี่ย40-50-60%เนี่ยหมดไปกับการเยียวยารักษาผู้ป่วยในช่วง6 เดือนสุดท้ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการยื้อชีวิตนะทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าปฏิเสธเรื่องความตายแล้วก็ไม่มีทัศนะเรื่องการตายดีมีแต่ว่าจะอยู่อย่างไรให้ยืนยาวมากที่สุดนะถ้าเราคิดแต่เรื่องว่าอยู่ให้ยืนยาวมากที่สุดก็จะลงเอยแบบนี้ในที่สุดคือว่างบประมาณก็หมดไปเยอะทรัพยากรก็หมดไปเยอะไปกับการยื้อชีวิตแล้วก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนักเรียนการที่แยกกันนั้นก็คือว่าความทุกข์ของผู้คนโดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยเขาก็จะทุกข์มากขึ้นเพราะว่าเขาถูกกระทำด้วยเครื่องมือต่างๆที่มุ่งแต่เพียงแค่ยื้อชีวิตเขาให้ยืนยาวที่สุดแต่ว่าไม่ได้มุ่งหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจเขาเลยการให้ความสำคัญเรื่องจิตใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เงินน้อยนะฮะเพราะว่ามันเน้นเรื่องคุณภาพถ้าว่าสังคมเราเนี่ยเห็นความสำคัญการตายดีบางทีการที่จะไปรวมศูนย์ทุกอย่างที่โรงพยาบาลก็จะลดน้อยลงเราจะเห็นความสำคัญของฮอสปิสสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเราจะเห็นความสำคัญของบ้านเพราะว่าผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเขาการจะตายดีเนี่ยตายที่บ้านเนี่ยอาจจะเหมาะเขามากกว่าที่วัดอาตมาก็มีคนมาขอตายที่วัดแล้วเขาก็ตายดีตายสงบทั้งที่ที่วัดก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากนะก็มีแต่สิ่งที่จะช่วยเขาคือว่าออกซิเจนนะแต่การที่เขาได้ฟังธรรมได้ฟังพระสวดมนต์ได้ฟังพระแสดงธรรมเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยจิตใจสบายแล้วก็สามารถที่ไปสงบได้เห็นการที่ถ้าว่าเรายังไปเน้นแต่เรื่องการยื้อความตายหรืออยู่ให้นานมากที่สุดนะมันก็จะไปรวมศูนย์ไปที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยและสุดท้ายแต่ถ้าเรียนความสำคัญของการตายดีนะมันจะไม่ไปลงเอยที่ตรงนั้นอย่างเดียวนะคนก็จะมาใช้ชีวิตและสุดท้ายที่บ้านบ้างที่ฮอสปิสบ้างที่วัดบ้างมามีเวลาพูดนานเท่าไหร่ใกล้จบแล้วใช่ไหม
เข้าใจว่าเข้าใจว่าพระอาจารย์เตรียมเนื้อหามาพอสมควรเลยเดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์ต่อได้เลยค่ะ
กระบวนการระบบสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องการตายดีไม่ใช่คิดแต่ว่าจะอยู่ให้นานที่สุดอย่างเดียวไม่ใช่แต่กระบวนการระบบสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงไปนะชีวิตของผู้คนนะก็จะเปลี่ยนไปการที่จะเอาแต่มุ่งเสพสุขอย่างเดียวเนี่ยคนก็จะเริ่มคิดแล้วว่ามันมีประโยชน์อะไรที่เราจะตักตวงทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองสะสมอำนาจเสร็จแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้เลยสักอย่างเพราะเมื่อต้องตายก็สูญไปหมดคนจะตระหนักถึงการรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้เพราะรู้ดีว่าตักตวงสะสมยึดมั่นถือมั่นนอกจากไปไม่ได้แล้วยังจะมีความทุกข์ในยามที่ต้องสูญเสียมันไปด้วยแต่คนทุกวันนี้ไม่ได้คิดเลยนะเพราะทุกคนทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงความตายอย่างที่อาตมาพูดเลยเขาก็เอาแต่หนีความตายมีชีวิตแบบลืมตายคนนี้ส่วนใหญ่มีชีวิตแบบลืมตายนะคือลืมไปว่าตัวเองต้องตายเพราะฉะนั้นก็เลยสะสมทรัพย์สมบัติพยายามที่จะเสพสุขพยายามที่จะสะสมอำนาจแล้วเมื่อเขารู้ว่าเขาจะต้องตายเขาจะต้องสูญเสียเขาก็ทำใจไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งมันก่อให้เกิดปัญหากับสังคมมากการทำลายสิ่งแวดล้อมการเอาเราเอาเปรียบกันในสังคมมันเกิดจากการที่มีทัศนคติต่อความตายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะและถ้าเรามีความตายที่มีทัศนคติความตายที่ถูกต้องเนี่ยหรืออย่างที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางของสังคมไปได้เยอะสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยมซึ่งชูให้คุณค่ากับ4อย่างนะเชื่อชูมาก1ความสำเร็จ2ความสนุกนะ3เซ็กซ์4ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราดูโฆษณาทุกวันนี้เนี่ยก็จะชู4ประเด็นนี้นะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะว่าไปแล้วมันก็ไม่เป็นสาระเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเอาไปไม่ได้สักอย่างและ4ประเด็นนี้มันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อความแก่และความตายเพราะถ้าคุณแก่เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ได้เสพได้ครอบครอง4อย่างนี้ยิ่งคุณตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะเรื่องความหนุ่มความสาวเรื่องเซ็กซ์เรื่องความสำเร็จหรือเรื่องความสนุกคนทุกวันนี้กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะว่ามันเป็นปฏิปักษ์ต่อค่านิยม4ประการอย่างที่อาตมาว่ามานี่เป็นผลของระบบบริโภคนิยมล้วนๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องความตายเนี่ยเราก็จะรู้ไอ้สิ่งพวกนี้มัน4ประการนี่มันไม่ใช่สาระมันมีประโยชน์จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสาระประเสริฐและถึงที่สุดก็ไปไม่ได้สักอย่างเพราะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็คงทราบว่าระบบบริโภคนิยมนี่มันพาให้สังคมเนี่ยเสียหายไปอย่างไรบ้างมันก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นอาตมามองว่าการที่มีทัศนคติต่อความตายโดยว่าเรื่องการตายดีเนี่ยมันจะไม่เพียงเพียงส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพเท่านั้นแต่ว่าเปลี่ยนทิศทางของสังคมได้มากทีเดียวนะคราวนี้ประเด็นสุดท้ายคือว่ามันมีความจำเป็นมากที่เราต้องเผยแพร่ทัศนคตินี้เนี่ยในสังคมมันไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาแต่มันเป็นเรื่องที่เห็นได้ด้วยเหตุด้วยผลว่าถ้าว่าเรามีทัศนคติแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดผลดีอย่างไรบ้างต่อชีวิตมันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างไรบ้างต่อระบบสุขภาพก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมอาตมาคิดว่าการศึกษาเนี่ยต้องพูดเรื่องนี้วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตก็ดีเนี่ยก็ควรจะพูดเรื่องความตายด้วยนะยิ่งโรงเรียนแพทย์ดูแลเนี่ยยิ่งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องตายดีและการช่วยผู้ป่วยไปอย่างสงบ
ค่ะ
อาตมาคิดว่าสื่อมวลชนก็มีส่วนที่จะช่วยได้การทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องตายดีนะอาตมารู้สึกว่ามีการเอาตัวอย่างของคนที่เขาตายดีเอามาเผยแพร่ผ่านสื่ออาจจะในรูปของหนังรูปของละครเนี่ยก็จะช่วยได้อาตมาเห็นหนังสือ2เล่มที่คิดว่าน่าสนใจนะเป็นเรื่องของคุณการดาวศรีตุลาธรรมกิจเหมือนกันนะเยียวยาด้วยร่างนี้เป็นเล่มแรกและต่อมามีอีก2เล่มตามมาก็คือเพื่อรอยยิ้มเมื่อสิ้นลมนะเป็นเรื่องของเคสประมาณ40กว่าเคสของคนไข้ที่มีฐานะประสบการณ์ แล้วก็บทสรุปคือความตายเนี่ยที่แตกต่างกันมีทั้งตายดีแล้วก็ตายไม่ดีและหนังสือเล่มนี้เชื่อเห็นเลยว่าการตายดีเป็นสิทธิของทุกคนแม้จะจนแค่ไหนก็มีสิทธิ์ตายดีถ้าหากว่าระบบบริการสุขภาพหรือว่าหมอพยาบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจแล้วมันเป็นเรื่องที่หลายคนอ่านแล้วเนี่ยบอกว่าสะเทือนใจหลายคนอ่านแล้วร้องไห้แล้วก็ซาบซึ้งใจก็มีถ้าว่าเราสามารถจะทำมาเป็นละครได้เนี่ยนะอาตมาว่ามันจะทำให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องตายดีมากขึ้นนะขนาดหนังเกาหลีนี่เอาเรื่องทำครัวเอาเรื่องอะไรต่ออะไรมาเรื่องอาชีพต่างๆนี่มาทำยังเรียกน้ำตาคนไทยได้อาตมาช่วยถ้าเราเอาชีวิตของพยาบาลอย่างคุณการดาวศรีเนี่ยมาทำเป็นละครซึ่งอิงอยู่ความจริงด้วยเนี่ยมันจะถ้าทำดีก็เชื่อว่าจะมีผลต่อทัศนคติของผู้คนได้ไม่น้อยนะก็คือว่าใช้เวลาพอสมควรแล้ว
นะคะอย่างที่เขาบอกว่าชีวิตจริงนี่ยิ่งกว่าละครใช่ไหมคะพระอาจารย์คะแล้วชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสถานพยาบาลเนี่ยค่ะซึ่งเป็นแหล่งของการเกิดแก่เจ็บและตายนะคะต้องถือว่าเป็นโรงเรียนชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเนี่ยมีโอกาสนะคะในการที่จะเรียนรู้ภาวะทั้ง4นะคะของมนุษย์เราได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่เผยแพร่ด้วยนะคะว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีชีวิตที่มีคุณภาพอย่างไรเราสามารถจะเตรียมพร้อมการตายที่มีคุณภาพนะคะหรือว่าตายดีได้ก็จะส่งผลให้ชีวิตเราที่ยังมีอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีความดีงามและก็งดงามอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้เทศนาธรรมให้เราเข้าถึงกันอย่างไรด้วยนะคะนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องกลับมาที่บุคลากรทางการแพทย์นะคะอย่างตะกี้ที่บอกว่าคุณหมอโกมาศเองเนี่ยก็มีประสบการณ์นะคะในการที่จะเผยแพร่แนวความคิดเรื่องของการเตรียมพร้อมนะคะเผชิญความตายอย่างไม่เกรงกลัวหรืออย่างน้อยก็เตรียมพร้อมที่จะนำผู้ป่วยนะคะไปสู่การตายอย่างสงบได้ซึ่งก็จะไม่ทำให้ญาติเสียเงินและผู้ป่วยก็ไม่เสียขวัญแต่ว่าสำหรับคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยถ้าจะต้องอยู่กับภาวะของการที่ผู้ป่วยไม่พร้อมหรือญาติไม่พร้อมนะคะที่จะให้ผู้ป่วยตายสักทีนึงยื้อเอาไว้เอาชนะความตายเอาไว้เนี่ยทางคุณหมอพยาบาลเองจะต้องเสียอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องฟังประสบการณ์จากทั้ง3ท่านไปที่คุณหมอโกมาศก่อนนะคะทำไมคุณหมอถึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการเตรียมผู้ป่วยและญาติไปสู่การเผชิญความตายที่ไม่ทุรนทุรายจนเกินไปคะคุณหมอคะก่อนที่จะมีมาตรา12ด้วยใช่ไหมคะค่ะตอนนั้นคุณหมอทำอะไรยังไงบ้างคะ
ผมมาสนใจเรื่องนี้เนี่ยในเมื่อครั้งที่ท่านพุทธทาสภิกขุมรณภาพอะครับก็ในช่วงนั้นก็ไปเรียนหนังสือในต่างประเทศนะฮะแล้วก็กลับ
คุณหมออาจจะต้องเอาไมโครโฟนใกล้สักนิดนึง
ครับถ้ากลับมาเมืองไทยเพื่อทำวิจัยพอดีแล้วก็ได้มีการตั้งวงพูดคุยกันเยอะนะครับว่าอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกว่าทัศนะต่อความตายของเราจะเป็นยังไงควรจะดิ้นรนไปสักขนาดไหนอะไรอย่างนี้เนี่ยก็มีแพทย์เองก็มีความเห็นหลากหลายแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหลายฝ่ายก็มีความเห็นแตกต่างกันก็มีการตั้งวงสนทนาพูดคุยกันผมคิดว่าคนในยุคผมเนี่ยซึ่งก็เป็นเลยวัยรุ่นไปนิดหนึ่งเนี่ยนะก็คงจะประมาณได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของท่านพุทธทาสนะเป็นหลักฮะ
ค่ะก็ได้อิทธิพลจากการฟังท่านเทศงานเขียนของท่านมากมาย
ครับซึ่งท่านก็จะพูดถึงว่าเรามีแนวคิดอย่างเช่นตายก่อนตายอย่างเง
ี้ยใช่ค่ะ
เพราะว่าคล้ายกับที่พระอาจารย์พูดถึงนะครับว่าพอเราเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายกับมาเตรียมตัวตอนนั้นน่ะมันไม่ทันฮะ
ค่ะ
ซึ่งอาจารย์ประเวศก็จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดนะครับว่าไปเตรียมตัวตายตอนที่เราเข้าสู่วาระสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไปหัดว่ายน้ำตอนเรือกำลังจมนะครับมันไม่ทันนะเพราะว่ามันเป็นทักษะที่ต้องฝึกทีนี้แนวคิดการเตรียมตัวตายหรือว่าการตายซะก่อนตายก็คือทำให้เราคุ้นเคยแล้วยังถือว่าการตายก็เป็นโอกาสที่ท่านเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรใช่ไหมครับก็คือว่าทำจิตทำใจให้พร้อมเมื่อถึงเวลานั้นมาก็ใช้โอกาสของการเข้าสู่วาระสุดท้ายเนี่ย ตายอย่างสงบไปเลย
ไม่ต้องกลัวตาย
ไม่ต้องกลัวตาย
ค่ะให้ตกกระไดพลอยกระโจนไปเลย
ครับ
ค่ะ
ทีนี้เรื่องพวกนี้ก็พระอาจารย์อาจจะพูดได้ดีกว่านักสังคมศาสตร์อย่างผมนะครับ ผมก็ขออนุญาตเอามาพูดเรื่องเกี่ยวกับสังคมนิดหนึ่งแล้วกัน
เชิญค่ะ
คือเรื่องความตายเนี่ยมันประเด็นเรื่องความตายมันแตกต่างกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยเราเผชิญกับอะไรแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองในมิติของการทำความเข้าใจเรื่องราวชีวิตของผู้คนเนี่ยเราก็สังเกตเห็นได้ชัดเจนครับว่ามันมีวิธีการเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากประวัติศาสตร์อย่างเดิมที่เป็นเรื่องของตำนานหรือพงศาวดารเนี่ยประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันมีคุณลักษณะ2ข้อครับไล่คุณลักษณะ2ข้อเนี้ยมากำหนดท่าทีต่อความตายของเรามากเลยคุณลักษณะข้อที่1ของประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยก็คือทัศนะการมองเวลาเป็นเส้นตรงครับก็คือเวลามีจุดเริ่มต้นแล้วดำเนินต่อไปเรื่อยๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็เปลี่ยนไปสู่เวลาใหม่ๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นทัศนะแบบสมัยใหม่มากเลยนะครับทัศนะของคนสมัยก่อนเนี่ยจะมองเวลาเป็นวัฏฏะก็คือเป็นวง
เป็นวงกลม
เป็นวงกลมฮะมันหมุนเวียนกลับมาเพราะฉะนั้นเราตายไปแล้วก็วนกลับมาเราเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้กว่าเราจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สมมติถ้าเราตั้งจิตตั้งใจไปแบบนั้นเนาะเราก็จะเกิดดับไปตั้งไม่รู้กี่ชาติกี่ภพ
อย่างที่เขามีคำว่าเวียนว่ายตายเกิด
เวียนว่ายตายเกิดคราวนี้พอเรารู้สึกว่าชีวิตหนึ่งเดียวอันนี้เนี่ยจบลงแล้วก็จบลงเลยเนี่ยทัศนคติต่อความตายเราก็เป็นแบบหนึ่งครับต่างจากคนที่คิดว่าชาตินี้ทำได้ดีพอสมควรและชาติหน้าก็ยังมีโอกาสให้เราได้พยายามทำอะไรต่อไปอีกถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ในชาตินี้ก็จะตั้งจิตตั้งใจเกิดภายใต้ร่มพุทธศาสนาต่อไปแบบนี้แล้วก็มีความรู้สึกต่อความตายไม่เหมือนกันประการที่สองของการเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยก็คือการเขียนว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ก็คือเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้กำหนดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตามอำเภอน้ำใจของมนุษย์ทีนี้ถ้าเราไปดูตำนานหรือว่าเรื่องราวทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสต์หรืออิสลามนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเจตจำนงอิสระของเราเองนะครับพระเจ้าก็มีส่วนกำหนดสำคัญที่จะให้เราเกิดเราตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นในแง่นี้ถ้าเราไปดูพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้ลนแบบพวกเราคนพุทธนะพุทธพวกเราก็เป็นพุทธแบบปลอมๆด้วยนะก็คือว่าเหลือพุทธไม่ถึงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีศาสนาพุทธเอาไว้กรอกแบบฟอร์มทางราชการ
เอาไว้นะ
เดี๋ยวเขาว่าศาสนาอะไรไม่รู้จะเขียนอะไรดีก็ใส่พุทธไปก่อนอะไรแบบนี้นี่ก็ถ้าเราไปดูอย่างพี่น้องมุสลิมทางภาคใต้โอ้เขาก็รับได้สบายๆว่าเมื่อความตายมาเยือนเนี่ยเราก็น้อมรับผมเคยได้มีโอกาสให้น้องคนหนึ่งคือคุณวริศราสมัยที่ทำเรื่องความตายใหม่ๆเนาะสมัยนั้นก็ประมาณสัก10กว่าปีแล้วครับพี่ก็เราก็บอกว่าวิธีการเรียนเรื่องนี้ที่ดีที่สุดก็คือการไปทำเคสดีๆขึ้นมาก็มีเคสนึงซึ่งเป็นเคสของพี่น้องชาวมุสลิมนี่แหละเขาบอกว่าแม่เนี่ยก็ป่วยหนักแล้วก็พี่น้องก็ทะเลาะกันฮะว่าเอาไงดีพี่บางคนก็บอกว่าต้องสู้สุดฤทธิ์เลยก็คือว่าแม่เลี้ยงเรามาเราก็ต้องรักษาแม่ให้ถึงที่สุดอะไรแบบนี้แต่ว่าน้องๆอีกบางคนก็บอกว่าไม่หรอกแม่เขาไม่อยากจะไปลำบากในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเวลาเถียงกันแบบนี้แล้วฝ่ายที่ไม่ยอมรักษานี่มักจะแพ้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะกลัวเพื่อนบ้านว่าพ่อแม่ตัวเองยังไม่รักษาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยอมพามาที่โรงพยาบาลพอพามาถึงก็คุณยายก็แก่มากแล้วฮะมาถึงก็ถูกจับไปเอ็กซเรย์จับไปเอ็กซเรย์โดยเจ้าหน้าที่ที่ห้องเอ็กซเรย์ก็แก้ผ้ายายออกหมดฮะเอ็กซเรย์ยายช็อกเลยคือช็อกคือไม่เคยเขาดูแลร่างกายเขามิดชิดนะครับคนมุสลิมเนี่ยเสร็จแล้วก็อาการทรุดลงเลยน้องสาวก็บอกว่าเนี่ยแม่เขายอมทำตามเราแล้วนะคือเขายอมมาโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ถึงเวลาเราต้องยอมทำตามแม่บ้างก็เลยพาแม่กลับมาแล้วก็มาตายได้ดีมากเลยที่บ้านฮะก็เป็นเคสแรกๆที่เราได้ทำเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นทัศนะต่อเรื่องความตายมันเป็นของเรื่องของยุคของสมัยทีนี้อย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกต่อการตายซะแบบหนึ่ง แล้วก็เวลาไปถามว่าตายดีตายยังไงเนี่ยคนก็จะตอบต่างกันตามยุคสมัยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าไปถามคนสมัยเราว่าตายดีตายยังไงเนี่ยส่วนหนึ่งจะตอบว่าตายปุบปับไปเลยไม่ต้องทรมานไม่ต้องลำบากตายทันทีทันใดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องมาทุกข์ทรมานกับมันซึ่งการตายแบบนี้สมัยก่อนเขาเรียกว่าตายโหงไม่คุ้มไม่เหมาะไม่เหมาะสมแก่การตายใดๆทั้งสิ้นเลยนะการตายดีมันต้องตายในหมู่ญาติพี่น้องมีเวลาเตรียมตัวมีเวลาสวด
สั่งเสียกัน
สั่งเสีย
ล่ำลาก
ันลูกหลานอะไรแบบนี้อันนี้ก็สะท้อนชัดเจนว่าทัศนะความตายก็แตกต่างกันทีนี้ปัญหาที่เราต้องมาทำงานเรื่องความตายก็เกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ครับประเด็นเรื่องความตายว่าจะตายเมื่อไหร่ดีหรือว่าเราจะยื้อกับชีวิตของคนไข้ไปเมื่อไหร่เนี่ยประเด็นเชิงจริยธรรมหรือว่าในเวชปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อวงการแพทย์เนี่ยประดิษฐ์เครื่องช่วยหายใจได้ครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าประเด็นความตายกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการที่ต้องมาถกกันว่าเมื่อไหร่จะถือว่าตายเพราะว่าเมื่อมีเครื่องช่วยหายใจขึ้นมาแล้วเนี่ยคนไข้บางคนนะใส่เครื่องช่วยหายใจก็แต่แช็กแต่แช็กไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ไม่ตายสักทีนอนอยู่กับเราในวอร์ด
ยังมีชีพจรอยู
่ยังมีชีพจรอยู
่ค่ะ
อย่างที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีกรณีหนึ่งนะครับผู้หญิงคนหนึ่งก็ท้องแล้วก็ไปจมน้ำฮะจมน้ำขึ้นมาเขาก็ไปช่วยขึ้นมาได้ฮะช่วยขึ้นมาได้เขาก็เอามาต่อเครื่องช่วยหายใจให้อาหารทางสายยางให้น้ำเกลืออะไรอย่างเนี้ยก็ไม่ตายสักทีนะก็นอนอยู่งั้นแหละท้องก็โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดคลอดบุตรออกมาครับบุตรมีชีวิตอยู่ด้วยกรณีนี้นี่ก็ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตั้งคำถามอย่างมากเลยว่าเราจะนับคนตายว่าตายเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเหตุให้ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยมีการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเนี่ยน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วประเทศอื่นๆทั้งหลายนะครับเพราะว่ามันมีกรณีนี้ที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่าไอ้ที่ไปเอาอวัยวะเขามานี่เขาตายหรือยังก็ดูสิยังคลอดลูกออกมาได้เนี่ยยังไม่น่าจะเรียกว่าตายนะแบบนี้เพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ก็ซับซ้อนมากขึ้นทีนี้ของเราเองเมื่อมีเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันว่าเมื่อไหร่จะนับว่าตายก็แต่ก่อนเราก็ถือว่าชีพสัญญาณชีพต่างๆหมดไปอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าตายแต่ว่าพอมามีการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเนี่ยจะรอให้สัญญาณชีพต่างๆหมดไปเนี่ยมันไม่ทันนะครับคืออวัยวะต่างๆมันพลอยจะเสียไปด้วยนะเพราะถ้าหัวใจหยุดเต้นเราก็ผ่าไม่ทันอวัยวะออกแล้วเพราะพอหัวใจหยุดเต้นการไหลเวียนโลหิตมันก็ไม่มีอวัยวะต่างๆก็ขาดออกซิเจนเมื่อผ่าออกมาอวัยวะเหล่านั้นก็เสียหายไปแล้วแบบนี้เพราะวงการแพทย์ก็ต้องมาประชุมกันแล้วก็ตกลงเกณฑ์การตายใหม่ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือเกณฑ์ที่เรียกว่าเกณฑ์สมองตายก็คือสมองตายก็ถือว่าตายแล้วนี่ยังมีการถกเถียงกันอีกในปัจจุบันว่าสมองนี่มันมีหลายส่วนนะฮะถ้ามันหยุดหายใจไปก็ก้านสมองตายก็หยุดหายใจใช่ไหมก็คือว่าเบรนสเต็มใช่ไหมที่พวกเราเรียนมาเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วมันช้าเกินไปเอาเป็นว่าอัปเปอร์เบรนฟังก์ชันหยุดก็ถือว่าตายก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นการผลักดันผ่านพวกอุตสาหกรรมการแพทย์อุตสาหกรรมยาต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ตายเร็วๆหน่อยรอไม่ไหวแล้วจะเอาอวัยวะคุณไปอะไรแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนนิยามแบบนี้ได้เนี่ยคนไข้นอนอยู่บนบอร์ดเราประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นคลังอวัยวะที่มีชีวิตอย่างเงี้ยงั้นการนิยามความตายก็ถือว่าเป็นการเมืองเหมือนกันทีนี้เรื่องนี้ก็เลยซับซ้อนขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราควรจะได้มาเรียนรู้กันซึ่งในเวทีนี้ก็ผมมาเริ่มคุยเรื่องความตายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคุณหมอพรเลิศก็ได้มาสนทนาด้วยเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าไปดูงานในต่างประเทศเขาก็ตื่นตัวมากที่ประเทศแคนาดาที่คุณหมอพรเลิศไปดูเขาบอกว่าไปดูวอร์ดเด็กนะครับเขาก็สันนิษฐานว่าไปที่แคนาดาเนี่ยการแพทย์มันเจริญมากเนี่ยเด็กๆคงจะได้รับการรักษาแบบเต็มที่เลยนะปรากฏว่าเด็กที่นั่นเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะตายในอ้อมกอดของพ่อแม่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ค
ือเขาให้พ่อแม่เนี่ยมา
อยู่กับลูก
อุ้มลูก
ค่ะ
แล้วก็ลูกก็เสียชีวิตอยู่กับพ่อแม่อันนี้ก็เมื่อ10ปีที่แล้วทีนี้ก็ช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมานี่ทางพุทธิกาก็มีบทบาทมากแล้วก็ผมคิดว่าเป็นความก้าวหน้ามาตามลำดับนะคนที่สนใจเรื่องนี้ในห้องนี้ก็เยอะเลยทั้งที่ไม่เคยตายมาก่อนนะครับ ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ
ทางพุทธิกาตอนนี้นี่พยายามเผยแพร่เรื่องแนวความคิดการเผชิญความตายถึงท่านมีคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะคะพระอาจารย์คะเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์ให้รายละเอียดนะคะถ้ามีเวลาเมื่อกี้คุณหมอโกมานี่พูดถึงก้านสมองตายอันนี้อยู่ในโรงพยาบาลแต่ถ้าก้านสมองอักเสบอันนี้เขาไปอยู่แถวๆสะพาน
อันนั้นมันก้านหูครับผมเพิ่งได้ยินครั้งแรก
นะคะ
ก้านหู
ได้ยินว่าอะไรก้านๆเหมือนกันแต่ว่าตะกี้คุณหมอกุมารพูดถึงเรื่องอุปกรณ์การช่วยชีวิตโดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจนะคะตอนใส่เนี่ยปัญหาน้อยค่ะแต่ตอนถอดเนี่ยได้ยินว่าเรื่องใหญ่อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่านั้นมันเป็นการกำหนดว่าผู้ป่วยถือว่าเสียชีวิตเมื่อไหร่อย่างไรก็ไออยู่ที่ตอนถอดนี่แหละแล้วตอนถอดนี่ก็จะมีดราม่าเยอะมากใช่ไหม
คร
ับ
คือถ้าสมมุติว่าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยเตรียมตัวผู้ป่วยและญาติไว้ก่อนอันนี้ก็ปัญหาน้อยลงไปได้เยอะเลยครับส่วนใหญ่พอไม่ได้คุยไว้ล่วงหน้าเนี่ยพอคนไข้ไม่รู้สึกตัวซะแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าตัดสินใจครับ
ค่ะเพราะว่าคนตัดสินใจจะไม่ใช่ผู้ป่วยแล้ว
ใช่ครับอย่างตอนที่พ่อผมคุณพ่อผมก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลนะตอนนั้นก็ใส่เครื่องช่วยหายใจครับผมอยู่ประเทศญี่ปุ่นก็บินกลับมาพ่อก็ไม่รู้สึกตัวแล้วอย่างเงี้ยคุยกับหมอก็บอกไม่กล้าทำทั้งนั้นแหละฮะแต่แล้วเราก็ได้คุยกับคุณพ่อไว้ก่อนแล้วเพราะพี่ชายผมเนี่ยได้คุยกับพ่อเมื่อครั้งที่ท่านสิ้นลมหายใจไปเนาะแล้วหมอเขาก็ใจดีฮะเป็นรุ่นพี่ที่จุฬาด้วยกันก็ดูแลพ่อของเพื่อนอย่างดีก็ปั๊มขึ้นมาใหม่เลยฮะปั๊มขึ้นมาใหม่พอพ่อรู้สึกตัวคำแรกที่พ่อถามก็ถามว่าปั๊มขึ้นมาทำไมอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็พี่ชายผมก็ไปนั่งคุยด้วยนะพี่ชายก็ไปถามบอกว่าเป็นยังไงล่ะป่วยนี่มันหนักเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเป็น COPD นะครับ COPD ก็ตอนแรกเดินไม่ได้หอบเดินไม่ได้ก็นั่งทำนิ่งนิดหน่อยหอบอาบน้ำก็หอบเพราะอาการหนักๆเข้าไปลุกขึ้นมานั่งก็เหนื่อยหนักไปกว่านั้นอีกกินข้าวก็หอบครับกินข้าวหอบก็คือว่าตักข้าวเคี้ยวไป 3-4 คำเนี่ยก็ต้องหยุดและอ้าปากหายใจทางปากเพราะไปหนักกว่านั้นอีกฮะหายใจแล้วเหนื่อย
หายใจแล้วเหนื่อย
คือพวกเราหายใจปกตินี่เราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ออกแรงนะแต่ความจริงการหายใจนี่ออกแรงหายใจนะครับเช่นวันนี้ยังไม่ต้องออกแรงหายใจก็หายใจมันจะเยอะหน่อยนะถึงวันที่ต้องออกแรงก็จะได้ไม่ต้องออกหายใจมากก็บอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ชายผมก็ถามนะบอกว่าแล้วชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยพอใจแล้วเหรอไม่อยากจะอยู่เนี่ยพอใจกับชีวิตแล้วเหรอมีลูกอยู่8คนนะพี่ชายผมก็นั่งไล่นะลูกคนโตเป็นยังไงภูมิใจในอะไรในตัวเขาที่สุดเป็นห่วงอะไรอยากจะฝากอะไรถึงเขามากที่สุดก็ไล่แบบนี้ไปครับทั้ง8คนฮะไล่จนครบหมดแล้วพ่อบอกว่าพอใจแล้วมีลูก8คนอย่างนี้พอใจผมก็ไม่รู้ว่าพี่ชายผมเขาไปเอาไอ้เทคนิคนี้มาจากไหนนะพี่ชายผมเขาเป็นช่างซ่อมแอร์ครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับบุคลากรสาธารณสุขอะไรเลยแต่ว่าเขาก็เอาอันนี้มาทำฮะ
สุดยอดอ่ะ
ครับแล้วเราก็มาเรียนรู้เอาภายหลังว่าใน palliative care เนี่ยเราเรียกว่า life review
ค่ะ
แต่ว่าพี่ชายผมซ่อมแอร์ไม่รู้เขาคุยกับแอร์แบบนี้ไหมนะเออคุณมีเจ้าของมากี่คนแล้วอะไรประมาณนี
้
อันนี้ก็อันนี้ก็จริงฮะพอจะไปปลดไอ้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็ดีว่าเราได้คุยกับพ่อไว้แบบนี้พ่อบอกว่าไม่เอาแล้วอย่ามาปั๊มขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าหมอที่ดูแลอยู่เขาก็อยากให้ผมกลับมาจากญี่ปุ่นก่อนในที่สุดผมก็เป็นคนปลดเครื่องช่วยหายใจของคุณพ่อเองเพราะหมอคนอื่นก็ไม่ยอมปลด อย่างนี้ครับ
ใช่ฮะโดนละสี่บอกว่าคุณหมอเองก็ไม่ยอมปลดเนี่ยมีประสบการณ์ตรงกันใช่ไหมฮะนะฮะก็อันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโกมาศมากเลยนะคะที่นำเรื่องใกล้ตัวนะคะนำเรื่องของตัวเองมาแบ่งปันกันนะคะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณหมอด้วยแต่ว่าพี่ชายสุดยอดเลยนะคะคุณหมอ